Ciam ciui milit estroi, ciui estis sur la campo, ili cae iliai homoi audis che la regio de Babel starigis Gedalian, filon de Ahikam, ciel estron de la lando, cae che li metis sub lian regadon la viroin, virinoin, infanoin, cae malriciuloine de la lando, ciui ne estis translogigitai en Babelon, tiam ili venis al Gedalia en Mitzpan. Ishmael, filo de Netania, Johanan kai Jonatan, filoi de Careach, Seraia, filo de Tanhumet, la filoi de Efai, Netofaano, kai Jezania, filo de Maahatano, ili kai ili ai homoi, kai Gedalia, filo de Ahikam, filo de Shafan, juris al ili, cae al iliai homoi dirante, ne timu servi alla Chaldeoi, restu en la lando cae servu alla regio de Babel, cae tiam estos al vi bone. Mi restas en Mitzpa, porce mi povu starigi antau la visaggio de la Chaldeoi, ciui venos al ni. Sed vi en collectu vinon cae somerain fructoin cae oleon, cae metu en viain vasoin, cae restu en viai urboi, ciun vi occupis.